Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ազգային ժողովում կայացել է փակնիստ, որի ընթացքում քննարկվել է Մաքսային միություն մտնելու հայտարարությունը նիստին ներկա եղել արտգործնախարարը։ Քաղաքապետարանի մոտ 8 ակտիվիստ բերման են ենթարկվել ոստիկանություն։ Վերաքննիչ քրեական դատարանում ընդանում է քաղբան տարկյալ Տիգրան Արաքելյանի գործով դատավարության հերթական դատական նիստը։ Փակ շուկայի համար պայքարող ակտիվիստները նամակներ են հանձնել պետական մի քանի մարմինների։ Այժմ օրվա կարևոր լուրերը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Երևանի քաղաքապետարանի մոտ ակցիա անցկացնող ակտիվիստներից 8-ը բերման են ենթարկվել, ավելի ուշ նրանք ազատ են արձակվել։ Այսօր Երևանում երթ է անցկացվում Մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու դեմ։ Այսօր Կոմավտո 2013 համաժողովի շրջանակներում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում առևտրի նախարար Անդրեյ Սլեփնևը ասել է, որ Մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու գործում առաջին հերթին պետք է Հայաստանի օրենսդրությունը հարմարեցվի Մաքսային միության ընդունած նորմերին։ Նա հույս է հայտնել, որ Հայաստանը կլինի Եվրազեսի հիմնադիրներից մեկը։ Այսօր Իտարտասում կայացած մամուլի ասուլիսում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրման հարցերով պետ դեպարտամենտի պետ Վիկտոր Սպասկին հայտնել է, որ Հայաստանի հետ խորհրդակցություններ են սկսվել հայկական ապրանքները Մաքսային միության տեխնիկական չափանիշներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ։ Այսօր Բաքվում մամուլի ասուլիս է տվել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի նորանշանակ համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Նա ասել է, որ գործելու է հիմք ընդունելով իրատեսությունը և պրագմատիզմը։ Սա նորանշանակ համանախագահի տարածաշրջանային առաջին այցը, Բաքվից նա ժամանելու է Երևան, նախատեսված է նրա այցելությունը նաև Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտ։ Բարակ Օբամա սիրիական ճգնաժամի հարցում պոտենցիալ բեկում է որակել Ռուսաստանի առաջարկը միջազգային վերահսկողությանը հանձնել Դամասկոսի կուտակած քիմիական զենքի պաշարները։ Ամերիկյան հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների նախագահ վստահեցրել է, որ այդ դեպքում ամերիկյան զինուժը կհետաձգի Սիրիայի ուղղությամբ ծրագրված հարվածները։ Այսօր երեկոյան ժամը 8-ին Երևանում տեղի է ունենալու ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Դանիա հանդիպումը։ Երկու հավաքականներն էլ տեսականորեն շանս ունեն դուրս գալ ընտրական փուլից և մասնակցել Բրազիլիայում հաջորդ տարի կայանալիք աշխարհի առաջնությանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Ընդդիմադիր մի քանի պատգամավորներ երեք ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանից պահանջել էին, որպեսզի վերջինս խորհրդարանում քննարկումներ կազմակերպի Մաքսային միություն մտնելու Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան հայտարարության շուրջ։ Այսօր արդեն փակնիստը կայացել է, որին մասնակցել է նաև արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Նալբանդյանը նշել է, որ հնարավոր է համարում Եվրամիության հետ հետագա համագործակցությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հնարավոր է համարում Եվրամիության հետ Հայաստանի հետագա համագործակցությունը, չնայած Մաքսային միությանը միանալու պաշտոնական Երևանի մտադրությանը։ Այս մասին Էդվարդ Նալբանդյանը փոխանցեց այսօր ազգային ժողովում падգամավորների հետ դրմփակ հանդիպումից հետո, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք կհաջողվի Հայաստանին նոյեմբերին Վիլնյուսում Եվրամիության հետ նախաստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը։
Մենք հստակ ենք արտահայտվել, դրա մասին ես ասել եմ նաև իմ հանդիպման ժամանակ Լիտվայի արտգործնախարարի հետ, իսկ դուք գիտեք, որ Լիտվան այսօր գլխավորում է Եվրոմիությունը, և նաև այն հանդիպումից հետո, որ մենք ունեցանք հանձնակատար Ֆյուլեի հետ, հրապարակեցինք այդ հանդիպման ընթացքում Հայաստանի կողմից արտահայտված ցանկությունը հնարավոր բոլոր ձևաչափերով, եղանակներով, հնարավորինս սերտ և խորը համագործակցություն ունենալ Եվրոմիության հետ և շարունակել առաջ տանել մեր հարաբերությունները այն բոլոր դրականի, որ արձանագրվել է վերջին շրջանում Հայաստանի և Եվրոմիության միջև, բոլոր հնարավոր ուղղություններով, որը հնարավոր կլինի Եվրոմիության կողմից և որը չի հակասի Հայաստանի որոշմանը անդամակցել Մաքսային միությանը։ Եթե մենք արտահայտում ենք, և դուք տեսաք, որ Լիտվայի արտգործնախարարը նաև արտահայտվեց, որ այո, մենք համատեղ պետք է շարունակենք հիմնվելով այն ձեռքբերումների վրա, որոնք եղել են երկու կողմից, Հայաստանի և Եվրոմիության, առաջ շարժել մեր հարաբերությունները և համագործակցությունը։
Նշենք, որ այսօր խորհրդարանում փակ դռների հետևում ավելի քան 1 ժամ ալ գործնախարարը պատասխանեց պատգամավորների հարցերին, օրենսդիրները փորձել են տեղեկություններ ստանալ Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի եւ Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագրի ճակատագրի շուրջ, քանի որ հանդիպումը դեռ փակ էր, պատգամավորները փակագծերը չէին ցանկանում բացել, սակայն ընդդիմադիր խորհրդարանականները փոխանցեցին, թե հիասթափված են հանդիպումից, մասնավորապես ՀԱԿ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե իրականում որևէ հարցի պատասխան Էդվարդ Ալբանդյանից չի ստացել։
Էդվարդ Ալբանդյանը որևէ հարցի չի պատասխանել եւ բովանդակային որևէ տեղեկատվություն ստացան չի ստացել։
Այսինքն բացատրություն չտրվեց, թե ինչու է բխում Հայաստանի ազգային շահերից մասը։
Ես արդեն ասացի, որ պարոն Ալբանդյանը որևէ հարցի պատասխան չունի։
Ընդդիմադիր պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը եւս դժգոհ էր հանդիպումից։
Սա մեր նոր միավորումների հարիր, մեր ապագա լեզվով ասած, դլա գալիչկի հանդիպում էր, որը ոչ մի բան իր մեջ չէր պարունակում։
Ի տարբերություն մյուս պատգամավորների, դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը չթաքցրեց, թե ինչ հարցեր է ուղղել արտգործնախարարին եւ թե ինչ պատասխաններ է ստացել։ Հարցերից մեկը վերաբերվել է Լեռնային Ղարաբաղին, մասնարարպես Ռուստամյանը հարցրել է, թե որտեղ է լինելու Ղարաբաղը այս գործընթացներում։ Արտգործնախարարը վստահեցրել է, թե Հայաստանի Մաքսային Միությանը անդամակցելուց Ղարաբաղը չի տուժի։ Իդեպ մեզ այդ զրույցում Ռուստամյանը Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագրից Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող մի հայտարարություն արեց, ասելով, թե ասոցիացիան համաձայնագրի հետ կապված շատ հստակ պահանջ էր դրվելու մասնարարպես սահման դնել Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև։ Նկատենք, սակայն, որ Ռուստամյանի այս հայտարարության շուրջ որևէ պաշտոնական հաստատում առայժմ չկա։
Ես դրա համար այդ առաջի հարցից դա ձևակերպեցի։ Ղարաբաղը որտեղ է լինելու այս պրոցեսում։ Եթե Ղարաբաղը լինելու է Մաքսային Միության եւ այնուհետեւ Եվրասիական Միության այս գործընթացի մեջ, ես երկու ձեռքով կողմեմ եւ որևէ մի հայ չի կարող ասել, որ ինչու Եվրոպայից հրաժարվեցի եկած էստեղ։ Այո, մեր կենսական հարցը այսօր Ղարաբաղը պահելն է, որը մեր անվտանգության հարցն է։ Եթե Ղարաբաղը այս պրոցեսի մեջ ընդունվում է, ընկալվում է, ուրեմն ես այդ պրոցեսին գործընթացին կողմեմ։ Հիմա գիտեք, օրինակ համար ես գիտեմ, որ Եվրոմիության ասոցիացիան համաձայնագրի հետ կապված շատ հստակ պահանջ էր դրվելու, որ պետք է սահման դրվի Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջեւ, այսինքն մաքսակետ պետք է դրվի։ Ես կարծում եմ այս պատասխանը, որ պարոն Ալբանդյանը հնչեցրեց, որ դրանից չի դժելու Ղարաբաղը, հուսով եմ, որ ենթադրում է, որ այդպիսի մաքսակետ Մաքսային Միությունը չի պահանջի։ Սա տարբերություն է։
Երաշխիքները այս չկան ամեն դեպքում, պարոն Ռուստամյան։
Երաշխիքները մենք պետք է նաև ստեղծենք, ոչ ոք մեզ 100% ունոց երաշխիք երբեք չի տա։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում ավարտվել է Տիգրան Առաքելյանի գործով դատավարության հերթական դատական նիստը։ Նիստի ընթացքում ներկայացվել է ազգային ժողովի 4 խմբակցությունների՝ Բարգավաճ Հայաստանի, Դաշնակցության, Ժառանգության եւ Հայաստանի ազգային կոնգրեսի միջնորդությունը։ Խմբակցությունները կոչ են արել Առաքելյանին ազատել, ինչպես նաեւ դադարեցնել կոնգրեսի մյուս 3 երիտասարդների ազատազրկման սպառնալիքը։ Սակայն միջնորդությունը դատարանը մերժել է, նշելով, որ մեղադրանքը բավական ծանր է եւ ոչ մի երաշխիք չկա, որ Առաքելյանը ազատության մեջ չի խոչընդոտի նախաքննությանը։ Այս մասին ավելի մանրամասն Իրինա Հովանիսյանը կներկայացնի հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Այժմ հաջորդ թեմայի մասին։ Հուլիսի վերջին 10-օրյակից քաղաքապետարանի դիմաց ակտիվիստները նստածույց բողոքի ակցիաներ են իրականացնում։ Սակայն այս ամիսների ընթացքում նրանց հետ չի հանդիպել քաղաքապետարանի որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Ակտիվիստներից մի քանիսին ծեծի են ենթարկել Բողոքի ակցիաների ժամանակ ոմանք բերման են ենթարկվել ոստիկանություն։ Այսօր էլ նրանք ակցիա են կազմակերպել ամառային արձակուրդից հետո ավականու առաջին նիստի պղապակցությամբ։ Ակցիայի ժամանակ 8 ակտիվիստի բերման ենթարկեցին։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Հունիսի 15-ից հետո այսօր առաջին անգամ Երևանի ավականին գումարել էր նիստ, թե որակարգում տրանսպորտի գնի վերաբերյալ հարցեր չկային, ուղևարձի բարձրացման դեմ բողոքի ակցիաներ իրականացնող մի խումբ երիտասարդներ ցանկանում էին վերև բարձրանալ նիստին մասնակցելու։ Նրանք հղում էին Երևան քաղաքի տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 29-րդ հոդվածը, որտեղ գրված է, որ ավականու նիստը հրապարակային է։ Ոստիկանները պատնեշ էին կազմել Ալիս մոտենալ քաղաքապետարանի դրանը, շուտով ներքև եկավ քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի տեղակալ Արթուր Կարապետյանը, ով ասաց, որ երիտասարդները չեն կարող բարձրանալ, որովհետև դահլիճում տեղ չկա, բացի այդ պետք էր, որ խմբակցություններից որևէ մեկը հրավեր տար նրանց։
Հիմա այս պահին հնարավոր չի
պահանջել։
Իրականում
ես
դեղակ եք
ընդհանրապես։
Ավականունից նույնիսկ
կարգում, օրենքով սահմանված կարգում։
Օրենքում կանոնակարգի կարգերած դրա
վերաբերյալ։ Եթե
փորձում եք խոչընդոտել մեր հարցը, հրապարակային հնդում ձեր մասնակցությունը հրապարակային
ավականու անդամների ներեցված հավաքտել։ Ես որպես Երևանի քաղաքացի, Երևանի բնակիչ, ընտրելով ավականու անդամներին իրավունք ունեմ ցանկացած պատասխան դիտորոշում ավականու անդամ։ Ու դուք հասարակ խոչընդոտ
Քաղաքապետարանի պաշտոնյան շուտով հեռացավ, ակտիվիստները սկսեցին փորձել մտնել շենք, պնդելով, որ իրենց պահանջը օրինական է և օրենքը թույլ է տալիս վերև բարձրանալ։ Ոստիկանները նրանց հետ էին հրում, ապա սկսեցին բերման ենթարկել նրանց, ովքեր մոտենում էին ոստիկանության դռանը։ Ոստիկանության բաժին են տարել 8 քաղաքացիների, ապա որոշ ժամանակ անց բաց են թողել։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխից հասարակական նախաձեռնության անդամներն այսօր մի քանի պետական մարմիններ նամակ են հանձնել, պահանջելով մի քանի հարցերի պատասխաններ, մասնավորապես խնդրել են պարզաբանել, թե ինչու թույլ տվեցին հուշարձանն աղճատել, ինչու այժմ էլ քայլեր չեն ձեռնարկվում եւ այլն։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Ինչու կրկնակի տուգանքից հետո անգամ չկանխվեց հանրապետական հուշարձանի ծածկած շուկայի ապօրինի վերակառուցումն ու վնասումը, ինչու մինչ օրս քայլեր չեն ձեռնարկվում հանրապետական հուշարձանը վնասելու ձևով քրեական հանցագործություն կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Այս եւ մի քանի այլ հարցերով նամակներ են ուղել պետական մի շարք մարմինների ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխից հասարակական նախաձեռնության անդամները։
Հասարակական հաշվետվության պահանջով դիմում ենք անշարժ դուքի կադաստրի պետին, ոստիկանության պետին, դատախազին, շապետի նախարարին և քաղաքապետին։ Պակ շուկայի, ծածկած շուկայի հարցով, թե այսօր ինչ է արվել, այսօր ինչ արվել, եւ ապագայում ինչ է լինելու դա ճակատագիրը։
Նախաձեռնության պահանջը մնում է նույնը՝ շուկան պետք է վերադարձնել իր նախկին տեսքին եւ ծառայեցնել որպես հենց շուկա։ Նամակով պահանջում են հաշվետվություն, թե մինչ օրս ինչ է արվել ապօրինի շինարարությունը կանխելու համար, քանի որ տարբեր մասնագիտական շրջանակներ ժամանակ արձագանքել են խնդրին։ Այդպիսիններից է օրինակ ճարտարապետների միությունը, որի նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն այսօր կրկին փաստեց, որ ծածկած շուկան կորցրել ենք։
Եվ համապետության նախարարի, եւ մշակույթի նախարարության եւ քաղաքապետարանի մեր դատախազությանը մենք դատախազությունից մի գրություն ենք ստացել, որտեղ գրվում է, նշվում է, որ մենք ստուգեցինք այդ բոլորը, քննեցինք եւ տեսանք, որ հանցակազմ բացակայում հանցակազմ չկա, որևիցե մի բան, որ նրա պատասխանատվության կա։
Հիշեցնենք, որ գլխավոր դատախազ Աղման Հովսեփյանը հայտարարել էր, որ սպասում են պատկան մարմինների մասնագիտական եզրակացություններին, որոշելու, թե արդյոք պետք է քրեական գործառուցել ծածկած շուկայում կատարված շինարարության առնչությամբ։ Իսկ Մշակույթի նախարարությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել էին, որ արձանագրված մի շարք օրինախախտումների վերաբերյալ տեղեկություններ տալու հարցումներ Երևանի դատախազությունից ստացել են եւ երկու անգամ գրությամբ տեղեկություններ տրամադրել են։
Երբ որ մասնագիտական հասարակական կազմակերպությունը երկու տարի անընդհատ դրա մասին ասում է, որ չի կարելի այդ հուշարձանը նման վիճակին հասնել, որովհետև մի ղեկավար անց ասել, թե հետաքրքրվել էր, ասել, իսկան աղմուկ է բարձրացել, մի կանչ ենք տեսնենք, այս մարդիկ ինչ են բացատրել մեզ մինչև վերջ, մենք կարող էինք բացատրել, այդ բացատրություններն էլ կան։
Հարցին, ինչ արդյունք են ակնկալում, ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխից նախաձեռնության անդամները Գարեգին Չուգասիզյանը եւ Վարդան Հակոբյանը պատասխանեցին։
Պաշտոնապես պարտավոր են արձագանքել, ու ինչ ձեւով պետք է ամեն ինչը հիմնավորվի, տեսնենք իրենք ոնց են հիմնավորում, մենք էլ պետք է անենք ամեն ինչ օրինականության սահմաններում, օրինական դաշտում, նույնիսկ անհնարինը, որպեսզի ասեցնենք ապագա շահագործումը շուկայի եւ վերադարձի նախին տեսքին։
Բացման ժամանակ բնականաբար կադաստրը պետք է ընդունի այդ շենքը, եւ պետք է լինի համապատասխան հաստատուղ շինարարության ավարտի մասին ակտ։ Եվ այս ակտը հաստատ ինչ-որ մարդիկ պետք է ստորագրեն տարբեր նախարարություններից։
Իսկ Մկրտիչ Մինասյանը հավելեց, որ հուշարձանը վերականգնել հնարավոր է, դրա համար քաղաքական կամք եւ մեր ժառանգության արժեքը իմանալ է հարկավոր։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
աշխարհի 2014 թվականի առաջնության եվրոպական ընտրական Բ խմբում այսօր տեղի կունենան Հայաստան, Դանիա, Մալթա, Բուլղարիա, Իտալիա, Չեխիա հանդիպումները։ Հովանես Մովսիսյանն է մանրամասնում։
Այսօր երեկոյան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականին ամենադժվար հանդիպումներից մեկն է սպասվում։ Ֆուտբոլային մեկնաբան Էդուարդ Քալանթարյանի կարծիքով իհարկե հավաքականը լավ է տրամադրված, մինչդեռ առաջատար ֆուտբոլիստների շրջանում լուրջ կորուստներ ունենք, ինչն էլ ըստ նրա կազմի խաղի ընթացքի վրա։
Երեզովսկի մնացված, Կարզեմանյան, Մովսիսյան որակազրկված, Արասոս Բիլիսը պետք է որ խաղա, բայց քիչ է մարզվել, լավ չէր զգում, այնպես որ այս լավատեսական կանխատեսում անելը շատ բարդ է։ Իհարկե մենք բոլորս էլ հավատում ենք մեր հավաքականին, ներին հավատում ենք, որ տրամադրվածության շնորհիվ կարող են ինչ-որ բան անել, բայց որ անկես լինենք Դանիայի հետ, այստեղ ավելի բարդ է լինելու, քան Չեխիայի հետ, Պրահայում։
Եթե աշխարհի առաջնություն, ուրեմն միայն հաղթանակներ, ցանկացած պարտություն ուղակի խաչքը քաշի աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու մեր հնարավորության վրա։ Էդուարդ Քալանթարյանի կարծիքով Դանիային հաղթելը իհարկե հավանական է, դրան մեծամասամբ կարող է նպաստել երկրպագուների աջակցությունը։ Կարևոր է, որպեսզի խաղի ընթացքում մարզադաշտը լեփ-լեցուն լինի։ Ըստ նրա, Դանիան Հայաստանը եկել հաղթանակի համար, նրանք գիտակցում են, որ ավելի ուժեղ են և փորձելու են ավելի հարցակողական ֆուտբոլ ցուցադրել, ինչից մեր հավաքականը պետք է օգտվի։
Նրանք գալու են հաղթելու համար և ազատ գոտիներ կլինեն Դանիայի պաշտպանությամբ, իսկ եթե բաց թողնեն, առավել ևս մեզ հեշտ կլինի։ Դրա համար այս խաղի մեզ համար այսպես դեպի հաղթանակ տանող բանալին կարելի է համարել առաջին գոլը։ Կարևոր չէ դա կլինի արագ գոլ, թե ուշ գոլ, բայց կարևոր է առաջինը մենք խփենք այդ գոլը։
Խաղից միայն հաղթանակ են ակնկալում հավաքականի երկրպագունները, այսօր երեկոյան նրանք երթով շարժվելու են մարզադաշտ։ Երկրպագուների ՖԱՖԱ կումբից Էդգարը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ պատրաստվում են 90 րոպե ոտքի վրա լինել և աջակցել հավաքականին։ Հաղթանակի են տրամադրված հատկապես վերջին երկու խաղերից հետո։
Դա երևի դանիացիների մեծ խնդիրն է, որ իրենք միշտ մտածում են, որ իրենք են հաղթելու, բայց իրականությունը հակառակն է ապացուցում։ Երկրպագուների շրջանում, ինտերնետում, Facebook-ում և ընդհանրապես առօրյայում շատ է քննարկվում մեկ գնդակի տարբերությամբ Հայաստանի հավաքականի հաղթանակը։ Ուրեմն շատ են նշում 1-0 հաշիվը, 2-1 և նույնիսկ 3-2, բայց ի հոգուդ մեր հավաքական։
Հաղթելու դեպքում երկրպագուները պատրաստվում են դուրս գալ փողոցներ և տոնել այն։ Ֆուտբոլային մեկնաբան Էդուարդ Քալանթարյանը, ով այսօր երեկոյան վարելու է հանդիպման հեռուստահեռարձակումը, ասաց, որ թեև չի պատրաստվում հաղթանակի դեպքում գլուխը սափրել, ինչպես ընդունված է, բայց խմբից դուրս գալու դեպքում որոշել է, որ ինչ-որ բան անելու է։ Խոսելով ընտրական խմբից դուրս գալու հնարավորության մասին, նա ասաց, որ այստեղ կարևոր է նաև մեր հավաքականի և մրցակիցների առաջիկա ելույթները։ Նրա խոսքով ընտրական խմբի շատ հավաքականներ հավասար արդյունքներ են ցուցադրում, և նաև դրա շնորհիվ է, որ Հայաստանը դեռ պահպանում է խմբից դուրս գալու շանսերը։
Գախված նրանց, թե ինչպես խաղան մեր մրցակիցները մյուս խաղերում, օրինակ այսօր, եթե հանկարծ Բուլղարիան միավոր կորցնի Մալթայում, իսկ մենք հաղթենք Դանիային, արդեն երկու մրցակցի շրջանցում ենք։ Հաշվի առնենք Չեխիան էլ խաղում է Իտալիայի հետ, իսկ լավագույն տարբերակը մեզ համար կարող է լինել այսօրվա տուրից հետո մաքուր երկրորդ տեղ, իսկ դա նշանակում է, որ Բուլղարիային հաղթելու դեպքում էլ մենք արդեն մեկ ոչ-ոքի իրավունք կարծես թե ունենք, բայց սա շատ ենք առաջ անցնում, որովհետև մինչև մենք մեր կոնկրետ խաղերը, մեր նպատակը չիրագործենք, հետագայի մասին խոսելն ավելի շատ։
Իդեպ, այսօր երեկոյան ժամը 8-ին Հրազդան մարզադաշտում տեղի ունենալիք հանդիպման ընդառաջ հաղորդագրություն է տարածել ճանապարհային ոստիկանությունը, որտեղ ասվում է, որ ժամը 17:30-ից մինչև 22-ը մարզադաշտին հարող փողոցներում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կդադարեցվի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Բնապահպանները, տարբեր նախաձեռնության անդամներ, ակտիվիստներ նամակ են գրել միջազգային ֆինանսական կորպորացիային, տեղեկացնելով խախտումների մասին, որոնցից հնարավոր չի լինի խուսափել ամուսարի ոսկու հանքը շահագործելու դեպքում։ Նրանք ներկայացրել են, թե ինչ վտանգ է սպառնում բնակչությանն ու բնությանը։ Թեմայի հետքերով գնացել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Բնապահպանները բնապահպանության հարցով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններն ու քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները նամակով դիմել են միջազգային ֆինանսական կորպորացիային, պահանջելով դադարեցնել ամուսարի նախագծի ֆինանսավորումը, նամակում նշելով, որ նախագիծն անօրինական է, հակասում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանն ու առաջացնում է ազգային անվտանգության խնդիր։ Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Արթուր Գրիգորյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ նամակում գրել են նաև հիմնավորումները։
Սևան լճի մասին օրենքով արգելվում է ջրահավաք ավազաների ըստ գոտիների անմիջական ազդեցության եւ այլ ցանկացած գործնություն, որը կարող է բացակայար անդրադառնալ Սևանի երկու համակարգի վրա։ Եվ այս վերջերս կառավարությունը ընդունեց մի որոշում 2013-ի հուլիսի 18-ին, որտեղ որ նրանք Սևանի ջրահավաք ավազան հասկացությունը հստակեցրեցին եւ ամուսարի շահագործման հատվածը ընկնում է անմիջական ազդեցության գոտի տակ, որտեղ արգելվում է ցանկացած գործնություն, որը որ կարող է հանգեցնել վնասի։
Բնապահպան Կարինե Դանելյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատահական չի համարում, որ հանքի շահագործմանը բացասական եզրակացություն է տվել Սևանալճի խնդիրների հանձնաժողովը։
Այստեղից անցնում են ջրեր, որոնք գալու են Կեչուտը ջրամբարում կուտակվեն, հետո գնան Սևան։ Ուրեմն այստեղ մենք Սևանի վտանգ ունենք։
Գրիգորյանը նշում է, որ հանքի շահագործումով խախտվում է նաև բուսական ու կենդանական աշխարհներին վերաբերող օրենքը։
WWF-ի վերջերս հրապարակված հաստատում իրենք հայտնաբերել են եւ նկարներով ապացուցում են, որ այնտեղ կան մի քանի բուսատեսակներ, որոնք գրանցված են այդ կարմիր գրքում։ Օրենքը կատեգորիկ արգելում է առանց որևէ վերապահման որևէ տեսակի գործունեության հանքարդյունաբերակը, որը կհանգեցնի դրանց ոչնչացմանը։
Գրիգորյանը հավելում է, որ հանքի շահագործման տարածքում հայտնաբերվել են նաև մշակութային ժառանգություններ եւ նման դեպքերում օրենքն արգելում է հանքի շահագործումը։
Բնական դամբրանադաշտեր են, հնադարյան եւ բնակավայրերի մասին վկայություններ, որոնք դեռ պատշաճ կերպով ուսումնասիրության չեն ենթարկվել։ Տվել են ինչ-որ մասնավորի, այնտեղ փողի գերակայություն գոյություն ունի եւ վсё, մնացածը թաքուն են պահում։ Այն Արենիում մի հատ ինչ-որ դամաշնիկը գտնեն, աշխարհով 1-8000 ազգի մասին կխոսան, բայց որոնք հսկայական Քեղուտում Կուրարաքսյան դարաշրջանի ամբողջական մշակութային ժառանգությունը, այնտեղ ինչ-որ նոր բանա, որը դեռ պատշաճ ուսումնասիրված չի, դա ամեն ինչը ցկած։
Խոսելով Ջերմուկ քաղաքի վրա հանքի ազդեցության մասին, ակտիվիստը նշում է,
նրանք ասում են, ինչ-որ փոշու նվազեցման ինչ-որ հատուկ մեխանիզմներ են օգտագործելու եւ այդ հիմքով հիմնավորում է, որ ազդեցություն չի լինելու, բայց այնտեղ ուրիշ հազար մի բաներ կան։ Ջերմուկի ջրերն են ստորգետնյա ջրը հոսքերը, դա ցնցումների արդյունքում կարող է հոնը փոխվել։ Խոսքը ազդեցությունը աղավոր է, ամուսարը ավելի վատ պրոյեկտ է անգամ քան Թեղուտին, հա։ Սա ազգային անվտանգության արդեն խնդիր է առաջացնում, որ Ջերմուկի ջրերի ու առողջարանային գոտին եւ ամենակարևորը Սևանալիճը։
Ջերմուկը հանգչի դառնա քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Գնդեվազ գյուղի բնակիչ ու լրագրող Թեհմինե Ենոքյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ 2011 թվականից հետևում է ԳԵՕԹԻՄ-ի իրականացրած աշխատանքներին, հավաքում է հանքի շահագործման հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը, իրադարձությունների, լսումների վիդեոտարբերակները, արխիվներից ուսումնասիրում է հանքի տարածքի հետ կապված գիտնականների ուսումնասիրություններն ու եզրակացությունները։ Նշում է, որ իրենք ունեն հիմքեր պնդելու, որ հանքի շահագործումը մեծ վնաս է հասցնելու թե բուսական ու կենդանական աշխարհին, թե բնակչությանը։
Մեր ներպետական մարմինները մեղմ ասած թքած ունեն մեր բոլոր արկափաստերի վրա։ Սա եւս մեկ մեթոդ է, որպեսզի ֆինանսական կառույցին ուշադրություն հրավիրել այս վտանգավոր նախագծի վրա եւ ասել, որ ձեր ներդրած գումարները կարող են կորչել եւ ավելին, դուք ձեր համբավի հետ գործ ունեք, եթե դուք այս ստանդարտներով եք աշխատում, ապա այս ստանդարտներին չի համապատասխանում այս նախագիծը։ Հնարավորության դեպքում անձամբ ինքս դիմել եմ դատարան եւ պահանջեմ, որպեսզի այս նախագիծը չեղել համարվի։ Ի վերջո Օրհուսի կոնվենցիայով փաստաթղթերով մենք կոմիտեից ստացանք կարևորագույն փաստաթղթը, որ ՀԿ-ները իրավունք ունեն դիմել դատարան եւ քաղաքացին ունպես իրավունք ունի դիմել դատարան։
Բնապահպանները նամակը ներկայացրել են 3 լեզուներով ու հիմա սպասում են պատասխանի։ Նշում են, որ իրենց հետագա քայլերը կախված կլինեն նամակի պատասխանից։
Ինչ չի շահագործվել։ Կան մի քանի հանքավայրեր, որոնք շահագործվել չեն կարող։ Թեղուտ, Ամուսար, Հրազդան, Հանքավան, թե շահագործած այդտեղ արդեն մենք բարձ բուն իմաստով չեն կարողանալու ապրենք։ Դառնում է սա ոչ թե պետություն եւ քաղաքացիներ, այլ ինչ տարածք եւ բնակչություն, որը որ պետք է աշխատի որպես հանքափոր։ Լինի մի քիչ հիվանդ, մի քիչ սոված, մշտապես դեղի եւ հացի փողի մասին մտածի։
Հանքը շահագործել պատրաստվող ԳԵՕԹԻՄ ընկերությունն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցներից մեկում նշել է, որ ընկերությունը ամուսարի հանքավարի շահագործման դեպքում շրջակա միջավայրի վրա բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցության գնահատականը տալու համար ծախսել է 3 տարի 3 ամիս ու մոտ 3 միլիոն դոլար գումար։ Փորձաքննությունն ավարտվել է, արդյունքները հայերեն թարգմանությունից հետո կներկայացվեն հանրությանը։ Գեոթիմ ՓԲ-ի բնապահպանական սոցիալական հարցերով մենեջեր Արմեն Ստեփանյան.
Բոլոր հետազոտությունները, ազգային գնահատականները, ազգային նվազեցման ուղղված միջոցառումները նախագծելուց եւ գնահատելուց հետո բոլոր ազդեցությունները կամ դրիվ բացառված են կամ գտնվում են թե միջազգային թե տեղական ուրեմն ստանդարտների սահմաններում։
Թե երբ է նախատեսվում հանքի շահագործումը Գեոթիմից պատասխանեցին, որ դեռ ռամկետների մասին խոսել չեն կարող, սակայն Վայոց ձորի մարզպետ Էդգար Ղազարյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ Վայոց ձորի մարզի 2011-14 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրում հանքարդյունաբերության զարգացման վերաբերյալ որևէ հիշատակում չկա։ Ասուլիսներից մեկի ժամանակ մարզպետը նշել էր, որ անձամբ դեմ կլինի ամուսարի շահագործմանը, եթե պարզվի, որ այն վնասելու է ջերմուկին։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք այսօր տեսակետը փոխվել է, Էդգար Ղազարյանը պատասխանեց.
Եթե հանքավայրի շահագործման պատրաստող ընկերության, սակայն առավել համոզիչ կարող ունեն մեն անկախ փորձագետների եզրակացությունները։ Հիմա մեկուսադրության սպասում են փորձագիտական եզրակացության արդյունքներին։ Երբ որ այդ արդյունքները կլինեն, նոր այն ժամանակ կկողողի նաև վերջնական տեսակետ։ Ես կողնակից եմ օպտիմալ լուծումների, ինչին կարծում եմ քաղաքի որոշում ընդունող իրավասու մարմինները։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆլեշմոբ դիվիզիա երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ մայրաքաղաքում իրականացվել է գրքի բանկ նվիրատվության տաղավար ծրագիրը։ Հյուսիսային պողոտայում տեղադրված տաղավարում հավաքվել է 6000-ից ավելի գիրք։ Աննա Բարսեղյանն է ներկայացնում։
Օգոստոսի 31-ին ավարտվեց գրքի բանկ նվիրատվության տաղավար ծրագիրը, որն իրականացվում էր այս տարվա ապրիլից մայրաքաղաքի հյուսիսային պողոտայում։ Ապրիլից մինչև օգոստոսի վերջ տաղավարում հավաքված գրքերը 6000-ից ավելին էին։ Գեղարվեստական և գիտահանրամատչելի գրքերից 3000-ը փոխանցվեցին Հայաստանի Հանրապետության համայնքային գրադարաններ, 1000 գիրք փոխանցվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Ծրագրի կազմակերպիչ Ֆլեշմոբ դիվիզիա երիտասարդական հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Էդուարդ Լևանյան.
Այսինքն ավել ասված է դա այն գրքերն, որոնք խոտան էին, այսինքն կար ամսագրեր, կար արդիականությունը կորցրած գրքեր կամ կային գրքեր, որոնք ընդհանրապես իրենք օգտագործելու ենթակա չէին։ Բայց 6000 գիրք մենք կարողացանք հավաքել ունենալ, եւ այդ 6000 գիրքից 3000-ը փոխանցվեց համայնքային գրադարաններին, թվով 20 գրադարաններ,
որ Էդուարդ Լևանյանը նշեց, որ տաղավարում հավաքված գրքերից 2000-ը փոխանցվեցին Հայաստանի զորամասեր։
Զորամասեր փոխանցելու համար մեր գործընկեր հասարակական կազմակերպություններից համապատասխան փորձ ունեցող մասնագետներ եկան, իրենք սկսեցին ասենք հայանասիրական, ոգի տեխնիկական գրքեր եւ այլ նմանատիպ գրքեր առանձնացրեցին, որոնք ավելի նպատակահարմար էր փոխանցել զորամասեր։ Իսկ համայնքային գրադարանը դա գեղարվեստական գրքեր էին, մանկական, դպրոցական գրքեր, աշխարհաճանաչողական գրքեր էին, որոնք ավելի նպատակահարմար էին փոխանցել համայնքային գրադարաններ։
Մեր այն հարցին, արդյոք մարդիկ տաղավար էին դնում հայ մեծերի ստեղծագործություններով գրքերը, թե փորձում էին ազատվել անհետաքրքիր և իրենցից ոչ մի արժեք չներկայացնող գրականությունից, կազմակերպիչը պատասխանեց.
Շատ բարձր արժեքավոր գրքեր կան, նույնիսկ ունենք շատ հին թվականի արտադրություն հրատարակված գրքեր, այսինքն սկսած 20-30-ական թվականներով, մենք ունենք հիմա 30-ական թվականների հրատարակված Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» գիրքը։ Դա չի կարելի ասել, որ ասենք անպիտան գիրքը կամ նմանատիպ։ Մարդիկ դա նվիրել են մեզ, ու դա մենք հիմա պահում ենք մեր մոտ, և դա փոխանցում ենք, փոխանցենք ազգային գրադարանին։
Իսկ ձեզ նվիրել են, թե ուղղակի ազատվել են։ Ի նկատի ունեմ, իրենց պետք չէր, թե
տեսեք, գիրք նվիրելը դա ինքը մի պրոցես է, որ օրինակ մարդ երբ գիրքը կարդում է ու ինքը արդեն էլ երկրորդ կամ երրորդ անգամ չի կարդալու, բայց ինքը զգում է, որ այդ գիրքը կարող է ինչ-որ մեկին օգտակար լինի, որպես ինֆորմացիայի աղբյուր, այսինքն ինչ-որ մեկը կարող է կարդալ դա, բնականաբար ինքը դա նվիրում է։ Լիքը մարդիկ մեծ սիրով նվիրում են գիրքեր, այսինքն մենք շատ հաճախ ենք լինում նվիրատվության տաղավարի մոտ, ու մարդիկ, որ իմանում են, մենք ենք նախաձեռնողները, ասենք ողջունում են, ոգևորում են մեզ։
Չնայած դրան, մոտ 40-ից 50 ամսագիր հանեցինք տաղավարից, նշեց Էդուարդ Լևանյանը։ Համայնքային գրադարաններին փոխանցվեցին հայերեն և ռուսերեն գրքերը, իսկ մնացածը
Կային նաև վարաբերեն, կային նաև պարսկերեն, կարելի է
գրքերի հետ ինչ է կարել։
Մենք իրենց պահել ենք հիմա, որպեսզի այսինքն համապատասխան մասնագետին սպասում ենք, որ ինքը գա, հասկանանք։ Ու քանակով քիչ են, հա, 10-15 հատ են, բայց ասենք մենք իրենց պահել ենք հասկանալու, թե իրենք ասենք ինչ գրքեր են եւ ինչպես կարող են իրենց ճիշտ օգտագործել։
Հիշեցնեմ, որ գրքի բանկ ծրագրի առաջին փուլն անցկացվել է փետրվարի 19-ից 23-ը, որի շրջանակներում Երևանի մի շարք թանգարաններ հնարավոր էր այցելել մուտքի տոմսի փոխարեն վիրելով գեղարվեստական կամ գիտահանրամատչելի նվազագույնը 1 գիրք։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ, լսեք ժամը 19-ին, ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։